Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Nádherný večer, vážení a milí přátelé, vám přeji ze studia Lípa Praha Svobodného rádia. Mám pro vás připravený, tak jako téměř každý večer, pořad Letem světem internetem. Přeji vám příjemný poslech a začneme jednou absurditkou, která mě osobně docela rozesmála. I když, jak víme, tak celá ta kauza vůbec k smíchu není. Článek vyšel na serveru magazín.cz a má titulek Nekouříte? Zmizte ze zahrádky dovnitř. Rodí se nový trend. České hospody se brání, ať si nekuřáci užijí pobyt ve vnitřních nezakouřených prostorech, které si vybojovali a venkovní zahrádku nechají pouze kuřákům. Někde je dokonce cedulka s nápisem Pouze pro kuřáky. Jak jistě víte, s protikuřáckým zákonem byly plné noviny několik měsíců před jeho platností. V zemích, kde jej zavedli tímto radikálním způsobem, zavřeli stovky i tisíce hospod v závislosti na velikosti daného státu. Letos dostali naše hostinská zařízení první ránu už o půl roku dříve s nástupem elektronické evidence tržeb. Každý jistě známe alespoň jedno zařízení, které zaniklo. Uvidíme, jak se restaurace a nálevny poperou s protikuřáckým zákonem. Některé z nich se ovšem bez boje nehodlají vzdát. Příkladem je rodinná hospoda ve Starém Brně na Rušné Václavské ulici. Zahrádku rezervujeme pouze pro kuřáky a své štamgasty známe, říká mladá Kateřina, která zde pracuje jako servírka. Její kolegyně v oboru z Prahy, statná čtyřicátnice Markéta, dodává. Pokud si chce partička lidí přijít popít a nekouřit, rezervujeme jim stoly uvnitř. Jen tak omezíme dopad platnosti protikuřáckého zákona na ty, co by k nám bez možnosti si zapálit ani nešli. Konec konců pomáháme i sami sobě. Markéta dodala, že naštěstí se tento trend začíná rozmáhat a proto se nebojí odchodu nekuřáků tam, kde jim zahrádky blokovat nebudou. Vždycky lze říct, že zahrádka je už rezervovaná pro jiné, kteří kouří. Obě ženy ovšem přemýšlí, zdali stát nebo Evropská unie nevymyslí další omezení svobodného nakládání se soukromými restauracemi. Těch regulací je čím dál více, dodávají jednohlasně. A co vy? Podporujete restaurační zahrádky vyhradit pouze pro kuřáky? Mělo by to zůstat v rámci rozhodnutí jejich majitelů? Tak, milí přátelé, to mě pobavilo. Je pěkné, že si naši restauratéři umí poradit, a je to zase diskriminace na ruby, ale bohužel. A to je na tomto, co zase až tak pěkné není. V podstatě těmi nesmyslnými nebo omezujícími nařízeními oni nás, oni, myslím, vláda, elity a podobně, nás nutí k tomu, abychom se chovali stejně. A to nikdy není na nic lék, bohužel. Ale jinak tleskám. A u nás doma ještě zůstaneme a přečteme si článek, který vyšel včera 7. června na serveru Parlamentních listů. Na líné socky se nic dávat nebude. Známý biolog se zhrozil nad údajným nezájmem politiků o chudé lidi. Zákon o sociálním bydlení. Jeho projednávání mezi poslanci sledoval přírodovědec a politický komentátor Jiří Jírovec. V debatě zaznělo varování, že kdyby Marksová zákon prosadila, stálo by to nějakých 150 miliard korun. Tolik nemůžeme na líné socky dát. Ty potvory by nakonec v sociálním bytě chtěly zůstat natrvalo. Komentuje své zážitky s ironií, přičemž komentuje situaci téměř ve všech parlamentních stranách. Je to zcela katastrofální. Politické strany napříč spektrem doslova serou na práci. Omlouvám se za ten výraz, ale tak je to zde napsáno. Takže ještě jednou. Politické strany napříč spektrem doslova serou na práci. Ta jim neuteče. A věnují se boji proti Babišovi. Mají společný zájem, totiž rozkulačit těch 30 nebo kolik preferenčních procent, které má v současné době ANO, říká o stavu dnešní české politiky přírodovědec a častý komentátor v Parlamentních listech Jiří Jírovec. Jak dodává, nemá žádné vazby ani na jednu z politických stran. O pokusu zlikvidovat Babiše připíše jen z hlediska neexistující fair play. Podtitulek: Návyky ve sněmovně a u chudých. Politické strany podle Jírovce sjednocuje nechuť prodlužovat jednání sněmovny hlouběji do pátečních odpolední. Z posledních 8 pátků, kdy schůze probíhala, se poslanci 7krát dohodli, že půjdou kolem 1 odpoledne domů. No představte si, přátelé, že byste se takhle dohodli v zaměstnání, že byste si řekli s ostatními kolegy, že oznámíte zaměstnavateli, že zkrátka a dobře jdete domů, nepě pátek odpoledne, a přece to každý musí pochopit, protože je hezky a protože je léto. Tedy nevím, jestli se oni takhle dohadovali v létě, ale nejspíš částečně ano a částečně ne, protože máme teprve začátek června. Pokračujeme ve čtení článku. V jednacím řádu poslanecké sněmovny není žádný postih za neúčast na schůzích a proto to vypadá tak, jak to vypadá. Ukradli si heslo o pracovních návycích a v jeho rámci poučují, že na chudý lid musí být přísnost a týž si návyky musí udržovat tím, že když není jiná práce, má jít sbírat vajgly a jinak očišťovat veřejná prostranství. Poslanci nemají daleko ke šmejdům, kteří prodávají šunt. Ukažte mi jediný zákon, který se povedl. Pokládá řečnickou otázku Jírovec. Podtitulek: ČSSD se dočišťuje. Následně se snaží reflektovat současnou situaci každé z významnějších českých politických stran. ČSSD, respektive Sobotka, je podle něj evidentně nervózní z toho, že těžko vyhrají volby a premiérování bude ztracené. Strana se v uvozovkách dočišťuje, čímž přichází o politiky, kteří by jednou mohli Sobotku nahradit. Je to nesmírně krátkozraká politika. Sobotka rozehrál velmi špinavou hru proti Babišovi. Lze spekulovat, že konečným cílem hrátek kolem demisí a speciálních schůzí sněmovny mělo být znechucení ANO do té míry, aby samo odešlo z koalice. Sobotka by se pak jmenoval dočasným ministrem financí, přece to už taky jednou dělal, a tak by to břímě na sebe vzal. Tím by si otevřel cestu k nátlaku na finanční správu a v jejím rámci k přednostnímu zkoumání Babišových korunových dluhopisů. Pokus o portrétování Babiše jako velmi sprostého podezřelého se nepovedl. Babiš napálil míč do Sobotkovy poloviny kurtu prohlášením, že on sám neodstoupí, ale dá prezidentovi zelenou, pokud Sobotka proti koaliční smlouvě jeho odvolání navrhne, shrnul Jírovec pro Parlamentní listy. Podtitulek: Zákon o sociálním bydlení. Je celkem zjevné, že ČSSD nechá zákon o sociálním bydlení spadnout pod stůl. Přestože v 5. oddílu koaliční dohody stojí psáno: prosadíme zákon o sociálním bydlení, který definuje standard sociálního bytu a vymezí osoby, které na něj mají při plnění stanovených podmínek nárok. zamezíme obchodu s chudobou, který spočívá v pronajímání předražených ubytoven hrazených ze sociálních dávek na bydlení. Projednávalo se to na konci dubna. Tento zákon je jeden z nejdůležitějších, protože se přestaly stavět králíkárny, ty družstevní v osobním vlastnictví nebo podnikové. A každý nemá na vilu ve Střešovicích. Není snadné získat byt. I dobře placený ministerský předseda potřeboval pomoc státu. Odsunul něco peněz z poslaneckých náhrad. Ojebal společnost o částky, které jsou pod rozlišovací schopnosti pravidel a tak má z dálky nechty čisté. Dodal s tím, že od takového člověka nemůžete chtít, aby zákonem o sociálním bydlení začal svou premiérskou cestu za lepším osudem pro chudé. Nechal to prý raději na konec volebního období, patrně v naději, že zákon vinou opozice neprojde. ČSSD se přece, jak píše Jírovec, orientuje na střední vrstvu. Socky ji nezajímají. Vystoupil snad premiér ve sněmovně, aby zákon podpořil? Ne. Opozice se do zákona pustila s vervou. V debatě zaznělo varování, že kdyby Marksová zákon prosadila, stálo by to nějakých 150 miliard korun. Tolik nemůžeme na líné socky dát. Ty potvory by nakonec v sociálním bytě chtěli zůstat natrvalo. Ten pitomec, který cifru zmínil, zapomněl, že i sociální byt bude mít nájemné a že se tedy tato investice do chudoby vrátí. Jenže společnost potřebuje dostupné bydlení, takové, jaké by si mohla dovolit třeba květinářka, která prodává za rohem a často pracuje dvanáctky. Takové bydlení, z něhož by nemusela odejít, kdyby se stala trochu menší sockou. Z diskuze šel mráz po zádech. Vtírá se totiž podle Jírovce podezření. Co když naši společnost opravdu, ale opravdu řídí spolek hlupáků? Je Marksová neschopná nebo jí onen zákon připravili tak neschopní lidé, že jejich chyby vidí i Mareček Bendů? Jak mohl návrh zákona projít přes všechny stupně a kontroly? Ptá se dál biolog. A další Jírovcovy postřehy z jednání. Sněmovní schůze skončila do trapna. Jana Černochová z ODS navrhla přerušení bodu do té doby, než bude přítomen Babiš. Ten sice nemá se zákonem moc společného, ale každá záminka je dobrá. Gazdík vyzve k hlasování, leč bystrá Jana zjistí dříve než on, že sněmovna není schopna usnášení. Sklenák přijde se žádostí o přestávku na 5 minut, zřejmě aby poslal Drába do restaurace a pár poslanců dostal zpátky. Je 19.07 a tak by se mělo začít v 19.12. Jenže Černochová přebíjí nízkou pětku trumfem. ODS žádá přestávku na 2 hodiny. Gazdík už v ruce lepší kartu nemá a schůzi končí. Končí teatr, v němž poslanci dokazují, že nejen jimi kritizovaná spodina sere na práci. V průběhu zmíněné schůze bylo přečteno celkem 40 omluv. To znamená, že mělo být přítomno 160 poslanců. V 19.10 jich nebylo ani potřebných 67. Do lomu s nimi, aby si obnovili pracovní návyky. Škodlivost zákona tkví v tom, že jsou proti němu starostové, kteří by museli najít peníze pro byty pro socky, které nikdo a ani oni nechce. Sociální demokracie by mohla ztratit hlasy. Doplnil s tím, že poslanci jednali podle závěru písně Voskovce a Vericha Polka speciálně aktuální, tedy, že na ně vzpomínáme, že peníze nemáme. Podtitulek: ANO může manévrovat. ANO podle Jírovce získalo manévrovací prostor a Sobotkovi nezbývalo, než přijmout nominaci Ivana Pilného do funkce ministra financí. Nový ministr financí je těžko napadnutelný. Nebyl v Agrofertu a otázku závislosti na Babišovi odpálil způsobem, že se jí média přestala zabývat. Pilný navíc prohlásil, že nebude dělat personální změny, což znamená, že proti Sobotkovi bude v tandemu se Schillerovou, dodal Jírovec. konec. Dobrovolný v uvozovkách odchod Babiše nepochybně zmírní, jak tvrdí Jírovec, vnitrostranické akce proti němu. V každé straně je vždy zákulisní boj o moc, ale z hlediska ANO musí Babiš přežít do voleb. Je pravděpodobné, že vyhraje, ale pak se proti ANO vytvoří koalice ke všemu ochotných. To jsme viděli po krajských volbách. Podtitulek: Strach před pánem Bohem. KDU-ČSL má dle Jírovce předsedu, který obvykle nic neřekne. Chce víc moci a tak riskuje spojení se starosty. V interview v ČT 29. května 2017 mluvil jako kdysi Plachta v jednom filmu. Já neříkám tak ani tak, kdo se ve mně vyzná. To je moc hezky řečeno. Pokračujeme. Jediný zaznamenatelný výrok se týkal toho, že se bojí jen pána Boha. Strach před Bohem je požehnáním pro církev. Restituce budou šťastně zapomenuty. Není vyloučeno, že bude prosazeno heslo Bůh s námi, na opasky nebo uniformy a penězům věříme na bankovky. Jiný přínos tato strana neslibuje. Ve straně navíc posílil ministr kultury Herman. Pokračoval o lidovcích. Podtitulek: KSČM, ODS a TOP 09. KSČM je podle Jírovce v podstatě stranou mírného pokroku v mezích zákona. Její hlas není příliš slyšet. Skála nemá politickou moc, Filip se drží ve středu a Dolejš ani jako komunista příliš nevypadá. KSČM se na 58. schůzi poslanecké sněmovny přidala k boji proti Babišovi. Možná proto, aby po rozvalení ANO dostala svůj podíl hlasů. Z mého hlediska to je chování ostudné, dodal. ODS si prý nasadila brýle, které jí mají dodat důvěryhodnost. Fiala slibuje, že až bude vládnout, změní to či ono a bude naši zemi klonit k západu, jako by byla někde jinde. Protože nebude vládnout s KSČM ani s ANO a možná ani s ČSSD, lze doufat, že se k moci nedostane. S ODS je, jak říká Jírovec, zajímavý Stan Juras, který má jistý smysl pro ironii a většinou mluví k věci. TOP 09 je strana neurčitého osudu. Kalousek je příliš orientován na útoky na Babiše a nemá žádného viditelného náhradníka. Zmínil nakonec Jiří Jírovec, jenž pro Parlamentní listy glosuje současnou situaci na tuzemském politickém písečku. To byl konec tohoto článku a vzhledem k tomu, že se na Parlamentních listech včera se zajímavými články roztrhl pytel, tak si přečteme další. Článek má titulek Útok z USA na Jarmilu Kratochvílovou. Doktor Hnízdil popisuje podivný vývoj. Napsali mu, on odepsal a Američané tři tečky. Známý český lékař Jan Hnízdil se na blogu podělil o svůj zážitek s americkými novináři z deníku New York Times. Jeho líčení ukazuje, jakým způsobem se pracuje v deníku, který mnozí považují za vzor kvalitní žurnalistiky, zatímco třeba americký prezident Donald Trump jej označuje za fake news. Vše začalo, když lékařovi napsal sportovní redaktor ze slovutného deníku, že se zajímá o případ atletických hvězd 80. let, které dodnes drží světové rekordy. Dnes jsou jejich výkony zpochybňovány tím, že mohly být ovlivněny dopingem a proto i Mezinárodní atletická federace uvažuje, že zruší všechny světové rekordy dosažené před rokem 2005. No přátelé, nevím jak vás, ale tohle mě tedy štve. To je výsměch všemu, výsměch všem, to je manipulace s fakty, manipuluje se s historií, manipuluje se s pravdou na všech úrovních a i sportovcům, kteří byli výjimeční, tak se seberou jejich zásluhy. To je opravdu výsměch všem lidem. Raději pokračujeme ve čtení článku, protože bych se musela rozčílit. V rámci svého bádání se novinář zajímal i o případ Jarmily Kratochvílové, české atletky, která již od roku 1983 drží světový rekord v běhu na 800 metrů. O Kratochvílové mnozí s oblibou spekulují, že určitě taky dopovala, žádný důkaz však nikdy nebyl předložen. Doktor Hnízdil, sám bývalý antidopingový komisař, souhlasil s rozhovorem a následně dostal po mailu otázky, které jej místy dost překvapily. Úvodní otázky se týkaly programu státem organizované podpory sportovců. Slova podpory sportovců jsou v uvozovkách. Jejíž součástí bylo i podávání povzbuzujících látek. Hnízdil, který o problematice dopování dokonce napsal knihu, vysvětloval principy československého programu. Pak se zájmem novinářů stočil na Jarmilu Kratochvílovou dotazem, zda bylo možné, aby si někteří atleti mysleli, že místo anabolik dostávají pouze vitamíny. Právě Kratochvílová vždy tvrdila, že v injekcích dostávala pouze vitamín B12. Hnízdil novináře upozornil, že sportovci neměli lékařské vzdělání a nemuseli být detailně informováni o charakteru podávaných látek. A další dotaz pak již mířil přímo na československou rekordmanku. Novináře zajímalo, zda jsou důkazy proti Kratochvílové, že dopovala. Hnízdil je zklamal, když odpověděl, že za celé roky, co se tématikou zabýval, nenašel jediný důkaz jejího dopingu. Ctím princip prezumpce neviny. Jakékoliv podezírání, obviňování z dopingu či zpochybňování výkonu Jarmily Kratochvílové odmítám, vzkázal. Když novináři neuspěli s důkazem o dopingu, zkusili to s informovaným podezřením. To vyvozovali z toho, že by při své výkonnosti a tréninkových dávkách nemohla vydržet zdravotně. Termínu informované podezření nerozumím, nápadně se podobá termínu alternativní fakta Donalda Trumpa. V těchto kategoriích odmítám uvažovat, vzkázal český lékař novinářům. Bez ohledu na předchozí odpovědi další dotaz předjímal, že československá atletka dopovala, když se novináři ptali, jestli bychom měli soucítit se sportovci, kteří žili v systému, který je dopovat nutil. Hnízdil odpověděl, že s Kratochvílovou skutečně soucítí, ne však z výše uvedených důvodů, ale proto, že poté, co celý život obětovala atletice a dosáhla skutečně historických výkonů, jsou její výsledky trvale zpochybňovány a je obviňována z nejrůznějších věcí. Nakonec novináře zajímalo, proč Česká republika neprošetřovala doping s takovou vervou, jako německé úřady dopingový program bývalé NDR. Nechtěli úřady šetřit případ Kratochvílové právě proto, že byla taková ikona, podsouvali Hnízdilovi. Ten objasnil některé podrobnosti vyšetřování v České republice, na kterém se v 90. letech podílel, a ještě jednou odmítl, že by existoval jakýkoliv důkaz o vině Jarmily Kratochvílové a jakémkoliv jejím zametání. Odpovědi český lékař odeslal New York Times a požádal, aby mu byl po vydání zaslán odkaz na finální článek. Žádné reakce se ale nedočkal. Mám informované podezření, že moje odpovědi nezapadaly do předem připraveného scénáře dehonestace Jarmily Kratochvílové, dodal v narážce na použitý termín newyorského novináře. A to už je konec tohoto článku, jehož obsah je vyloženě skandální. A já se obávám, vážení přátelé, že to je součást onoho protislovanského tažení, jak o něm píše a jak o něm hovořil i pan VK, protože to přesně zapadá do scénáře. A zároveň si uvědomme, co říká Valerie Pjakin, že New York Times jsou periodikem nebo jedním z periodik, která v první řadě formují informační základnu. takže to nevypadá vůbec dobře a rozhodně není náhoda, že se o tuto problematiku nyní začínají zajímat. Všechno to zapadá dohromady, bude to tažení nejen proti Slovanům, ale také tažení proti nám, proti Čechům, proti naší republice. Zapadá to i do těch aktivit některých našich státních představitelů, kteří se bratří s landsmanšaftem a podobně. I když to na první pohled vůbec nemusí být zřejmé, ta souvislost, ale všechny tyto věci jsou vždycky perfektně načasované. Nevím, jestli jsem si to spojila správně, ale to mě u toho napadlo, tak jsem si dovolila se s vámi o to podělit. A nyní se podíváme na článek také z Parlamentních listů ze 6. června, který má titulek Profesor Reinuš. Euro je neštěstí, Evropská unie se rozpadne. Kolaps je neodvratný. Z důvěrných zdrojů se ví, že Německo už chystá novou měnu, Marku 2. Je to rozhovor. Společnou evropskou měnu považuje profesor Oldřich Reinuš, ekonom a vysokoškolský pedagog, za neštěstí pro všechny státy eurozóny a za jeden z hlavních důvodů, proč se eurozóna a patrně i Evropská unie rozpadne. Také tvrdí, že soudobý dotační mechanismus a existence evropských daňových rájů se významně a negativně promítají do fiskálního řízení Evropské unie. Systém eurodotací však považuje za nezničitelný, protože na něm závisí takové množství úředníků, že jeho odbouráním by se patrně zhroutil celý systém Evropské unie. Připomíná také, že z 10 nejškodlivějších daňových rájů světa jsou 4 v Evropské unii. Nizozemsko, Irsko, Lucembursko a Kypr. Otázka. Premiér Bohuslav Sobotka se nedávno na sněmu hospodářské komory vyslovil proto, aby si Česká republika stanovila termín přijetí eura. Vím, že vy zavedení společné evropské měny u nás moc nefandíte, ale jak byste se vypořádal se Sobotkovými argumenty, že po letošních parlamentních volbách ve Francii a v Německu nebude eurozóna čekat na zbývající země EU a pokud bychom euro nepřijali, stalo by se Česko fakticky členem druhé kategorie. Za prvé je potřeba definovat, co je myšleno termíny státy první a druhé kategorie. Vlastně jde pouze o slovní hříčku, poněvadž ze 4 nejvýznamnějších zemí eurozóny, kterými jsou bezesporu Německo, Francie, Itálie a Španělsko, by byly, nebýt Evropské centrální banky, již 3 z těchto států v bankrotu. Z toho vyplývá, že za státy první kategorie lze podle této nejasné terminologie považovat nikoli nejúspěšnější, ale pouze největší a nejsilnější státy eurozóny, disponující výsadou, že mohou de facto beztrestně porušovat platné zásady Evropské unie. Konkrétně tím v daném případě myslím ustanovení EU omezující schodky veřejných rozpočtů. Nicméně, co se týče uvedeného prohlášení pana premiéra Sobotky, v žádném případě je nehodlám zlehčovat. Je zřejmé, že očekává zvýšený tlak z Bruselu, proti čemuž se v důsledku podepsané Maastrichtské a posléze Lisabonské smlouvy dá dost těžko něco dělat, poněvadž o našem povinném vstupu do eurozóny bylo již dávno rozhodnuto. Nicméně spíše než toto jeho prohlášení, které osobně považuji za účelově vypuštěný testovací balónek, mne před několika dny značně překvapilo jeho bezmezné nadšení ze zvolení nového prezidenta Francie, pana Macrona. Že by si pan premiér uvědomil rizika plynoucí i z jeho zvolení pro Českou republiku až nyní? Na druhé straně si naopak velice vážím zcela jasného a srozumitelného prohlášení guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka, který o případném přijetí eura řekl, to je věc, o níž by, byť nepřímo, měli rozhodovat voliči. Sice jsme si v referendu odhlasovali, že se připojíme k Evropské měnové unii, Nicméně je také férové si říci, že eurozóna se v mezidobí změnila. Ta je dnes opravdu jiná, než byla v roce 2004. Pokud mám vyslovit svůj vlastní názor, tak je stále stejný, jako jsem nedávno prezentoval v Praze na Vyšehradském fóru 2016. A navíc ještě dodávám, že Česká republika je malým státem, takže pokud bude naše ekonomika fungovat, tak nám společná evropská měna příliš nepomůže, spíše budeme doplácet na ostatní státy. Kdybychom se ale sami dostali do vážných ekonomických problémů, tak se pro nás stane euro měnou smrtelnou, podobně jako v Řecku. Otázka, jaká je budoucnost eura a pro jaké ekonomiky Evropské unie je z nějakých důvodů výhodná národní měna, třeba vámi zmiňovanému Řecku by drachma umožnila některé kroky, včetně devalvace, které by ho mohly z krize dostat, zatímco pod diktátem Evropské centrální banky se z ní zřejmě nevyhrabe. Společnou evropskou měnu považuji za neštěstí pro všechny státy eurozóny a za jeden z hlavních důvodů, proč se eurozóna a patrně i Evropská unie rozpadne. Již v roce 2012 řekl tehdejší guvernér ČNB Miroslav Singer, že v důsledku jednotné evropské měny dochází k tomu, že ekonomicky nejsilnější Německo získává stále větší cenovou konkurenceschopnost, v důsledku čehož jsou deficity běžných účtů především jihoevropských států stále silněji vyvažovány přebytky běžného účtu Německa. A George Friedman dokonce tvrdí, že Německo během posledních 15 let zlikvidovalo konkurenci v celé eurozóně a stalo se exportní velmocí s nejvyšším přebytkem od svého sjednocení. Jenže za výrobky a služby je potřeba platit, takže když Německo exportuje zboží do ekonomicky slabších zemí, které nemají peníze, tak jim na ně musí půjčit. To ovšem znamená, že Německo získává sice exportem peníze, které však pocházejí z úvěrů, které odběratelům poskytují německé podniky či banky. Jenže ekonomiky sousedních států nelze vysávat do nekonečna, poněvadž by zbankrotovaly stejně jako Řecko. Podle Friedmana se proto odbytiště, kam Německo exportuje, zmenšují. A pokud nebude mít Německo dostatek příjmů z exportu, nebude mít z čeho půjčovat jiným státům, které si tak nebudou moci kupovat jeho zboží. Z toho vyplývá, že v Evropě narůstá velice významný problém, na který dnes doplácí i například Itálie, které se již vzhledem k zadluženosti státu a nedobytnosti bankovních úvěrů začíná hroutit bankovní systém, což se ovšem týká i dalších zemí eurozóny. A Německo bude nutně muset Itálii podržet, poněvadž její bankrot by způsobil zhroucení celé eurozóny a tím zřejmě i Německa. Otázka, můžete více vysvětlit, proč by společná evropská měna měla způsobit rozpad Evropské unie? Z uvedeného příkladu vyplývá, že euro je pro všechny státy eurozóny, dokonce i pro Německo, škodlivé, přičemž rakouský ekonom Walter K. Eichelburg dokonce prohlásil, kolaps již pravděpodobně nelze odvrátit, bylo by totiž nutné nechat zkrachovat banky. Ale jak to vypadá, spolu s bankami půjde ke dnu i stát. Banky tak říkajíc strhnou stát do hlubiny sebou. Dojde to asi tak daleko, že ten heterogenní útvar, jakým Evropská unie je, se rozpadne. A z toho samozřejmě vyplývá také zánik eura. Z důvěrných zdrojů vím, že nouzová měna, německá marka 2, se už tiskne. Německo sice umírá, ale nakonec bude díky své exportní bilanci nejsilnějším národem Evropy. Východní Evropa se ovšem rozpadne na prach. Jeden klad tato finanční krize však má. Za jednu unci zlata bude možné kupovat ve Španělsku domy. Naplňuje se tedy pomalu mé dřívější tvrzení. Je-li potlačeno tržní fungování úrokových sazeb, nemůže fungovat hospodářský cyklus. A nefunguje-li princip hospodářského cyklu, nemůže docházet k periodické očistě ekonomického systému a tudíž nemůže fungovat ani tržní ekonomika, bez čehož nemůže být fungování ekonomiky efektivní. Státy bez vlastní měny, kterou takzvaně obětovali vyšším cílům, přišly totiž o podstatnou část své právní suverenity, čímž se staly pouze nesvéprávnými účastníky veškerého dění a jejich vlády již nemají k dispozici potřebné nástroje k tomu, aby mohly svoji ekonomiku řídit. Tím, že postupně ubývá plně suverénních států s vlastní měnou, ubývá také svéprávných subjektů, což ničí hospodářskou soutěž, kterou nelze nahradit politickým řízením, navíc politiky zavázanými někomu za financování jejich zvolení. Otázka. Nemělo být už od samého vzniku společné evropské měny zřejmé, že euro ještě výrazněji prohloubí rozdíly mezi jižními zeměmi a jádrem Evropské unie? Evropská unie byla založena v únoru 1992 podepsáním Maastrichtské smlouvy. Současně byla přijata tzv. Konvergenční kritéria, jejichž splnění mělo být závazné pro účast v měnové unii, přičemž byla vyjasněna i institucionální podoba eurozóny v čele s nově zřízenou Evropskou centrální bankou. Jejímž prvořadým posláním měla být péče o cenovou stabilitu. Jelikož bylo zakladatelům EU zřejmé, že přijetím společné měny ztratí členské státy možnost provádět vlastní monetární politiku, tak se obávali, aby u ekonomicky slabších zemí nedocházelo ke vzniku vysokých schodků veřejných rozpočtů. Proto byl v roce 1997 členskými zeměmi Evropské unie přijat mechanismus v uvozovkách stability a růstu, jenž měl zamezit fiskální nedisciplinovanosti. Nicméně, když v roce 2002 navrhla Evropská komise penalizovat za nadměrné deficity Francii a Německo, tak tyto nejsilnější evropské státy prosadily nejen to, že žádné sankce platit nebudou, ale ještě navíc dosáhly změkčení původních pravidel. Tím se ukázalo, že pro největší země Evropské unie dohodnutá ustanovení neplatí a evropské státy se začaly postupně stále více zadlužovat. V současnosti po odchodu Velké Británie mají jak v Evropské unii, tak i v eurozóně největší význam z hlediska počtu obyvatelstva Německo, Francie, Itálie a Španělsko. Tyto čtyři země disponují celkem 256 miliony obyvatel, což činí z 340 milionů obyvatelstva eurozóny celé tři čtvrtiny, neboli 75%. To jasně předurčuje, které státy mají na vývoj v eurozóně největší vliv, a to jak politický, tak hospodářský. A co je ještě významnější, z těchto čtyř nejvýznamnějších zemí eurozóny jsou Francie, Itálie a Španělsko dlouhodobě ve vážných ekonomických problémech, což významně ohrožuje funkčnost celého bankovního systému eurozóny a tím i ekonomiky. Dnes je již známo, že hlavní problém eurozóny spočívá v její nesourodosti, respektive v násilném spojení ekonomicky slabých zemí se zeměmi silnými, které mohou, jak už bylo uvedeno, na rozdíl od malých států de facto beztrestně porušovat platná unijní pravidla. A především je v krizi společná evropská měna. Je to tím, že jednotná měnová politika způsobila výrazné prohloubení rozdílů mezi zeměmi jižního křídla a jádrem Evropské unie, takže přetrvávání eurozóny dnes závisí především na krizových opatřeních Evropské centrální banky, především na nestandardních půjčkách, fiskálních transferech a politické solidaritě mezi evropskými státy. Politická solidarita je zde v uvozovkách. a současně se rovněž hroutí i společný šengenský prostor. Podle předních ekonomů Kamila Janáčka a Stanislavy Janáčkové měly tyto dva pilíře původně předznamenat směřování od hospodářské a měnové unie k unii politické, přičemž tím, že se podlamují, tak se naopak stávají katalyzátorem rozpadu Evropské unie. Otázka, jak se na fungování Evropské unie podílí často kritizovaný systém dotací, ale i existence evropských daňových rájů? Soudobý dotační mechanismus a existence evropských daňových rájů, jež se významně a negativně promítají do jejího fiskálního řízení, jsou další významné příklady slabých míst v řízení Evropské unie. Řízení je v uvozovkách. Všechny členské země EU musí odvádět do unijního rozpočtu peníze, které jsou následně administrativně přerozdělovány a vraceny státům formou eurodotací. De facto to funguje tak, že občané zaplatí daně, z nichž se část odvede Evropské unii. Ta tyto peníze takzvaně přerozdělí a jednotlivé státy si pak mohou o ně zpětně požádat. Ovšem s tím, že je musí použít na přesně stanovený a EU schválený účel. To pro ilustraci znamená, že například místo koloběžky, kterou by rodiče ze svých vydělaných peněz koupili svému dítěti, budou mít ve městě například akvapark, na který nedobrovolně přispěli ze svých daní. A tímto způsobem se často financují různé nesmysly, které se dohodnou na vyšší úrovni. Navíc eurodotace nikdy nezaplatí celý projekt, který musí jednotlivé státy ještě doplatit. A nejhorší na tom všem je skutečnost, že celý systém eurodotací je prakticky nezničitelný, poněvadž na něm závisí takové množství úředníků, že jeho odbouráním by se patrně zhroutil celý systém Evropské unie. A pokud jde o evropské daňové ráje, tak podle nevládní organizace Oxfam International jsou z 15 nejškodlivějších daňových rájů světa 4 v Evropské unii. Patří mezi ně 3. Nizozemsko, 6. Irsko, 7. Lucembursko a 10. Kypr. Tento žebříček byl sestaven na základě toho, do jaké míry jednotlivé země uplatňují nulové firemní daně, nespolupracují v boji proti daňovým únikům, jsou netransparentní a jak často používají neférové daňové pobídky, které například nevytvářejí žádná pracovní místa. Uvedený stav dokladuje skrytou účelovou činnost řady evropských politiků, kteří za peníze evropských daňových poplatníků skrytě podporují své domovské země a tím přispívají k budoucímu kolapsu Evropské unie. Otázka, v čem především je Evropská unie jiná, než byl její obraz v České republice v červnu 2003, kdy jsme v referendu hlasovali o přistoupení. Evropská unie se z původně zamýšleného výhodného spojenectví spolupráce suverénních evropských států stala abnormálně složitým byrokratickým systémem, v němž dominují velké země. Nesmyslná byrokratická rozhodnutí, nekompetentnost, prosazování vlastních zájmů, arogance vedoucích představitelů EU, spory jednotlivých států, dlouhodobá chybná a účelově zaměřená politika ECB, Evropské centrální banky a násilné prosazování jednotné měny dovedly Evropskou unii až do dnešního krizového stavu hraničícího s kolapsem. Dalšími rizikovými faktory jsou pak extrémní narůstání pochybné legislativy a její všeobecná neznalost, korupční a systémově nesmyslný způsob evropských dotací, další nesmyslné rozšiřování EU a neregulovaná imigrace přinášející problémy nejen s přistěhovalci, ale i s některými etniky, především s muslimy. A v neposlední řadě se jedná též o rozvoj elitářství, konkrétně o poskytování neopodstatněných výhod poslancům Evropského parlamentu a bruselským úředníkům, jež zvyšují nenávist obyčejných lidí jak vůči nim, tak vůči celé EU, jakož i o cílené potlačování národnostního cítění a omezování demokracie pro tradiční Evropany, kteří jsou ještě navíc v některých evropských zemích velice chudí. Vyplývá to ze studie ECB, provedené v roce 2016 v 84 tisících evropských domácnostech, jež uvádí, že 10% nejmajetnějších domácností eurozóny vlastní majetek větší než 496 tisíc eur. Nejbohatší jsou lucemburské rodiny, medián jejich příjmů představuje 437 500 eur, zatímco třeba v Litvě je to pouze 14 200 eur. To se člověku, když to čte, otvírá tak trochu kudla v kapse. Přátelé, jdeme dál. Otázka. Co si myslíte o pokusech, jimiž se Evropská unie pokouší ty nejpalčivější problémy řešit? I když má Evropská unie schválen takzvaný záchranný systém, sestávající ze dvou záchranných programů, jednak z Evropského stabilizačního mechanismu a jednak z bankovní unie, viz podrobněji můj článek a teď je zde odkaz, jsem osobně přesvědčen o tom, že spíše než záchranu přivodí nakonec rozpad eurozóny. Tento systém totiž neguje spravedlivé řešení finančních problémů jednotlivých zemí eurozóny a nutí zodpovědně hospodařící státy dotovat či dokonce zachraňovat země, které hospodaří špatně, přičemž kdyby například došlo k bankrotu Itálie, tak eurozónu stejně nezachrání. Dá se tedy důvodně předpokládat, že by došlo k tak masivnímu odporu evropského obyvatelstva zemí, na jejichž úkor by bylo přerozdělování peněz prováděno, což se týká i Německa, že by to způsobilo konec eurozóny. Ještě k tomu dodám, že vzhledem k nakupení mimořádného množství krizových faktorů existuje rovněž mnoho příčin, jež mohou iniciovat vznik vážných ekonomických, sociálních, politických, etnických, náboženských či jiných otřesů. Důvěra v Evropskou unii je dnes na historickém minimu a kromě vystoupení dalších států jí hrozí totální chaos. Bílou knihou o budoucnosti Evropy, kterou nedávno představil Evropskému parlamentu předseda Evropské komise Juncker, se vlastně přiznal ke svému selhání, přičemž bezradné je i samo vedení unie. Svědčí o tom dohoda o takzvané vícerychlostní Evropě, kterou sjednali v březnu 2017 na společné schůzi ve Versailles vrcholní představitelé Francie, Německa, Španělska a Itálie. Tento projekt je ovšem velice rizikový a může dokonce, jak uvedl již v minulosti Václav Klaus, znamenat konec existence národních států a konec demokracie. Tak to všechno víme a také víme, že to jsou přesně ty cíle, ke kterým to směřuje a ke kterým to odjakživa směřovat mělo. Akorát to nebylo zřejmé, bylo to zaobalené, no a dnes jsme tam, kam nás plánovali dostat. To je jenom moje malá poznámka a pokračujeme ve čtení rozhovoru. Otázka, může evropské ekonomice pomoci na nohy migrační vlna a s ní související příchod mladých lidí, kteří by v budoucnu mohli vydělávat na důchody německých penzistů? Odpověď, obecně ano, ale s obrovskými riziky. Je totiž potřeba striktně rozlišovat, jací lidé přicházejí, z jakého důvodu přicházejí a hlavně za jakým účelem. Pokud přicházejí lidé, kteří hledají práci, aby uživili své rodiny, tak proč ne? Obecně platí, že v tržní ekonomice se normálně lidé stěhují za prací, což ekonomice pomáhá. Pokud se ale jedná o lidi, kteří pracovat nechtějí a do Evropy, především do Německa, přicházejí s vidinou vysokých bezpracných sociálních dávek, je to o něčem jiném. A nejhorší na tom je to, že se tento problém zatěžuje nejen Německo, ale i další evropské země. Benjamin Kuras tvrdil již před 10 roky, že přistěhovalectví, které kdysi bývalo zdrojem ekonomického oživení, se v současnosti proměňuje v ekonomickou zátěž, protože sílí počet přistěhovalců pracovně nevyužitelných. A pokud se navíc jedná o extrémní příliv rychle se množících muslimů, tak již tehdy předpověděl, že do 10 let budou tvořit polovinu obyvatelstva všech evropských velkoměst. A jak je vidět, nemýlil se. Otázka, takže s vyhlídkami německých penzistů, na jejich důchody budou vydělávat pracující migranti, to tak růžově nevidíte? No, pokud jde o německé, či řekněme obecně o evropské penzisty, všechny ty hlásané nesmysly o tom, jak je nelze v budoucnu uživit, považuji za pouhou účelovou a velice hloupou propagandu. Když se dnes podíváte na to, jak se za posledních 10 či 20 let zvýšila produktivita práce, tak je zcela prokazatelné, že jde o nesmyslná nebo dokonce i účelově rozšiřovaná prohlášení. Jde totiž o problém, jenž nespočívá hlavní měrou v nedostatku vytvářené produkce, nýbrž v jeho rozdělování. A poněvadž způsoby, jak se to provádí, stále více zvýhodňují vlastníky společnosti a top manažery, vede to zákonitě k vytváření stále větších majetkových rozdílů mezi lidmi, nebo, jak říkají odborníci, k rozevírání nůžek mezi bohatými a chudými. Už jsem zmínil tu studii Evropské centrální banky a propastné rozdíly ku příkladu mezi Lucemburskem a Litvou. Toto ovšem pochopitelně není pouze evropský problém, nýbrž problém všech takzvaných ekonomicky rozvinutých zemí. Otázka, přední představitele Evropské unie tvrdě zasáhl Brexit a tak od nich nebyly ojedinělé hlasy, že bude Velkou Británii bolet. Ale na druhou stranu, jak se odchod Spojeného království může projevit na té zbývající 27 a především v ekonomické oblasti, pro ni bude bezbolestný? Otázka Brexitu je podle mého názoru spíše otázkou politickou než ekonomickou. V první řadě svědčí o tom, že ve Velké Británii stále ještě platí, že když se vypíše referendum, tak se jeho výsledky respektují. Na druhé straně pak jde ale pochopitelně rovněž o to, že se v mnoha různých politických i hospodářských funkcích vymění spousta lidí a to je bezesporu rovněž pro mnoho jedinců velice přínosné. Co je však v této otázce významné, je ovšem to, že je problematické definovat, co je bolestné a co bezbolestné. Ono je totiž nutno tuto otázku doplnit. Pro koho? Víte, peněz je dnes v ekonomických systémech dost, což se týká pochopitelně především velkých států a nikoli například Řecka. A pokud by začaly chybět, tak se prostě natisknou. Takže bavit se o tom, koho bude Brexit bolet, je prakticky zbytečné. Oni se politici velkých zemí určitě nějak domluví, protože se prostě domluvit musí. Nebo si snad myslíte, že mezi zbytkem Evropské unie a Velkou Británií začne obchodní válka, když prakticky o tom, o čem budou jednat politici, rozhoduje ve skutečnosti vůle takzvaných nadnárodních, respektive multinacionálních finančních konglomerátů a vlastníky těchto společností vůbec nezajímá taková drobnost, jestli bude Velká Británie součástí Evropské unie anebo nikoli. Je zajímá pouze biznis, takže v tomto případě můžeme být úplně klidní. Po okázalém politickém divadle dojde nakonec k obou straně výhodné dohodě v uvozovkách a tento problém tím bude úspěšně vyřešen. Otázka. Na závěr opustíme celoevropská témata. Co byste poradil lidem, kteří se chtějí zabezpečit pro budoucnost a mají volné peněžní prostředky? Kam by je měli nejlépe investovat? Pokud se kterýkoliv stát, týká se to i eurozóny, začne dostávat do ekonomických potíží a začne mu hrozit bankrot, tak občanům zbývají de facto dvě možnosti. Přeměnit domácí měnu na valuty jiných zemí a držet je doma a včas investovat do reálných investičních instrumentů. V daném případě bych občanům doporučoval v jejich majetkovém portfoliu omezovat finanční aktiva a naopak posilovat aktiva reálná a zvláště bych doporučoval investovat do fyzického zlata a stříbra, především do mincí či slitků menší velikosti, a to kvůli likviditě. Již staří Židé říkali, dej 20% svých peněz do zlata a doufej, že ho nebudeš muset nikdy použít. Což lze v dnešních podmínkách přeformulovat takto. Kolik máte nedůvěry v současný systém, takový podíl investic byste měli mít ve zlatě. Současně ovšem zdůrazňuji, že dnes v podmínkách, kdy má Česká republika svoji vlastní měnu, tak zatím nic takového nehrozí. Nicméně v případě, že bychom již měli euro a jako členové eurozóny bychom tudíž plně ručili za závazky eurozóny, tak bych tak klidný již nebyl. Otázka. Bavíme se o ekonomice, ale ta by měla být jen prostředkem ke zvyšování kvality života. Dochází k němu v posledních letech u nás a na čem se to dá nejlépe dokladovat? Víte, kvalita života je velice složitý pojem a netýká se pouze majetkových aktiv, čímž chci říci, že nezávisí pouze na ekonomice. Je sice pravdou, že zvyšování výkonnosti ekonomiky by se mělo příznivě projevovat na zvyšování kvality života lidí, ale není to všechno. Kvalitu života chápu jako harmonický způsob života, jako spokojený život v rodině, dobrý partnerský vztah, výchovu dětí, radost z potomků, jistotu, že žijí v právním a sociálním státě, který mi zaručuje určité jistoty a pomoc v případě životních problémů. Důležitá je rovněž důvěra lidí ve své politické představitele, v kvalitu školství, zdravotnictví, soudnictví, spolehlivost policie, armády a tak dále. Je to o morálce, o příslušnosti k určité národní komunitě, je to ve víře, v hrdosti ve vlastní národ, v jeho historii, kulturním dědictví a podobně. Když se na to podívám z tohoto širšího pohledu, tak se domnívám, že i přes rozvoj technické vyspělosti lidstva si nejsem vůbec jist tím, že se vývoj lidské společnosti ubírá správným směrem, respektive, že jsou dnes lidé šťastnější, než byli dříve. A vůbec si nemyslím, že zrovna ti nejbohatší jsou těmi nejšťastnějšími. Tak vážení přátelé, to je konec tohoto článku, který mě osobně se velmi líbil, sice byl hodně dlouhý, takže se mi nevejdou již další zprávy a události, které jsem ještě měla připravené pro vás do naší společné hodinky, které vždy věnujeme letem světem internetem, ale to nevadí. Za chvíli nás čeká Dynamit a to, jak víte, je váš pořad, který pomáháte tvořit, než kvůli jej stále více sami tvoříte tím, že voláte do našeho studia, sdělujete nám své názory, ale také zkušenosti a informace z dění okolo vás. No a v rámci pořadu Dynamit můžeme tato témata probrat. Já vám nyní již děkuji za pozornost a velice se těším s vámi opět naslyšenou za několik málo minut, asi tak za 2-3, maximálně 4, právě při pořadu Dynamit.
Když jsem já byl tenkrát kluk, to zněly písně a slačí měli zvuk a hráli jsme je tak, co stačil deka hlas. Já tehdy ještě žád v ten požehnaný čas. To ryby brali víc, byl veselější smích a v létě větší hic a v zimě čistší sníh. I stromy rostly vejš k těm bílejm kadeřím a v sen jsem věřil v nějž.
když sotva uvěřím, když jsem já byl tenkrát kluk, to šilitní snědýl a slačí měli zvuk, i řeky byly čistý, tak jak jsem je znal, a zelenější listí tráva a tak dál. A delší nejval den a sásnější slib a ruce krásný šem mě hladí valí. A kde je dneska asfalt, tam byl tehdy jíl. Škoda, že jsem, co jsem, a kluk, že jsem už byl, když jsem já byl tenkrát. Svět na dlani jsem měl a v očích hejno sluk, i k nebi měl jsem blíž než hvězdář nebo kněz. Co dneska, co ty víš, jak tehdy voněl bez, když jsem já byl tenkrát kluk, pošli písně a slačí měl zub, i řeky byly čistý, tak jak jsem je znal, a zelenější listí, tráva a tak dál. A delší mejval den a sámasnější slib a ruce krásný šen mě hladívalý. A kdy dneska spát, tam byl tehdy jíl. Škoda, že jsem, co jsem, a kluk, že jsem už byl.